Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Пра гэта ды іншае ў нашай праграме пазней. А зараз да тэмы пражскага саміту. Учора ў Празе з удзелам афіцыйнай беларускай дэлегацыі адбыўся саміт усходняга партнерства Еўразвязу. Выніковы дакумент форуму і перспектывы, якія ён адкрывае для Беларусі, ацэньваюць беларускія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мір'янцоў адзначае, што фінальны дакумент пражскага саміту быў падрыхтаваны яшчэ да самога форуму і быў загадзя вядомы. Ягоную асноўную вартасць спадар Мір'янцоў бачыць у наступным. Дэкларацыя засведчыла, што краіны пагаджаюцца супрацоўнічаць, удзельнічаць у праграме Еўразвязу і стварыла юрыдычную базу для такога супрацоўніцтва. Але ў дакуменце мала канкрэтыкі, зазначае спадар Мір'янцоў.
Там фактычна пераказ дэкларацыі, якая была ўхвалена Саветам Еўразвязу Европейского Союза, где, кажется, и про каштовности, и про сближение с Европейским Союзом, и шматбоковое сотрудничество, двубоковое сотрудничество, але ничем она конкретно не наполненная. Заклик до европейских институтов про то, как распочать працу по реализации этих флагманских проектов, але ничего конкретного нема.
У якости яскравого прикладу спадар Мельянцов привел тезис про махчимую отмену визов, який был заменены на поступовое сприяние змягчению визового режиму. Близкий до владов керовник аналитичного центру ЭКОМ Сергей Мусієнка личить, что с долучением до усходнего партнерства Беларусь трапила у новую геополитичную реальность.
Мы начинаем жить в новую эпоху хороших перемен. По сути, эту ситуацию можно сравнить с 91-м годом, когда Беларусь вдруг обнаружила, что она самостоятельная страна и предоставлена сама себе. А сейчас вот мы более опытные. Это позитивно, потому что впереди большой хороший этап жизни. Для нас, по сути, это получается неиспользуемая 15 лет законсервированная возможность. Я думаю, не только с Европой. Я думаю, что следующее будут это США.
Заявы оппозиционных политиков про то, что усходнее партнерство дозволит переносить у Беларусь европейские стандарты в галине правов человека и демократии, спадар Мусієнка оценил скептично.
Сейчас, я думаю, что будут другие представители гражданского общества на европейской платформе работать. Иные люди, которые реально представляют и культуру Беларуси, и ее интересы, и являются по-настоящему гражданами своей страны.
Зазначил правовладный аналитик Сергей Мусієнка. Інший політолог Алексей Король ему пярэчить.
Я не думаю, что это есть признание Лукашенко. Это есть признание роли Беларуси, якая находится поміж Заходом и Усходом, и это становище географічне потребує стосунку на обидва боки. Сумовать оппозиции, на мой погляд, нема причин, гэтак же, як и упадать у эйфорию. Сапраўды закончился один этап, и начинается этап новый, и он потребує от уладов розуміння новой ситуации и з рухов у бок демократизации, у тим ліку політичний, и он потребує от оппозиции асэнсаванне свайго ролі і месца ў новай сітуацыі, якая, на мой погляд, пашырае магчымасці для палітычнага манеўра.
Палітолаг Віталь Селіцкі ўдзельнічаў у форуме грамадзянскай супольнасці, які ішоў у Празе паралельна з самітам. Праграма ўсходняга партнерства, на думку Віталя Селіцкага, гэта рамачнае пагадненне, якое дазваляе Еўразвязу ангажавацца ў справы Беларусі, пашыраць кантакты.
Інакше надається більша свобода діяльності альтернативним суб'єктам, які тепер національного складу, тим ліку білоруські, ну просто мусять толерувати хоча б для соблюдення ніяких правил хорошого тону у гэтым самому партнеру.
Спадар Сирицкий меркує, що коли б на саміті побував Олександр Лукашенко, то гэта нічого не змінило б.
Сутність рамочних документів абсолютно нічого не змінилося. За виключенням того, що некілька наших опозиціонерів отримало б інфаркт, нічого б не змінилося. І некілька чеських теж таких фільмів екзальтованих особах.
Саме цікаве враження спадара Сирицкого ад падзеяў у Празе вось якое. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, якія там былі, вырашылі, што не трэба класціся пад рэйкі, калі ідзе паравоз, што трэба не перашкаджаць уцягванню афіцыйных беларускіх структур у дыялог з Еўразвязам, а прапаноўваць нешта ў парадак дня гэтага дыялогу.
Як ні странна, вы ведаеце, з патрэбнасці пазняк, каб гэты працэс ініцыяваць. Гэта на мяне зрабіла вельмі вялікае ўражанне.
Меркаванне Віталя Селіцкага. А чаго вы чакаеце ад далучэння Беларусі да праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства»? Свае меркаванні на гэтую тэму выказвалі людзі на вуліцах горадні. З імі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я думаю, што любое партнерство, якое бы не было, але калі людзі сядаюць за стол перамоў, все равно некія вынікі яно дае. Калі чалавек нават жыве там у Гродна ці ў якім-то раённым мястэчку, а хоча паглядзець і Парыж, і Рым, то, вядома, такая магчымасць павінна быць найбольш аблегчаная, каб чалавек мог это ўбачыць, як кажуць, будучы маладым і здаровым.
Я думаю, все будет хорошо. Потепление на данный момент народ должен прочувствовать в ближайшее время. Средства той работы, которая занимает сейчас Евросоюз, выделяет относительно большую сумму для нашей страны, поэтому все должно быть хорошо.
Державе может быть и ніякай карысці, але грамадзянам будзе карысць, тому что мы европейцы. Мы павінны яднацца, павінны ездзіць, павінны супрацоўнічаць адзін з другім. Дзяржаве можа быць карысць у эканамічным плане, але ж шмат пытанняў.
Дай Бог, чтобы легче стало. Потому что на данный момент момент отношения все-таки не очень к нам относятся, в принципе, как со второстепенным людям.
Дал бы Бог, чтобы так было, чтобы это все на пользу пошло. Я наблюдаю за Прибалтикой, за Латвией. Она на крючке у этого Евросоюза. Они должны очень много. Я каждый вечер смотрю по спутнику телевидения латвийское. Я язык знаю.
Я думаю, что просто нужно дружить со всеми, сотрудничать со всеми, и все тогда получится. Мы в центре Европы, и, конечно, нам от этого будет огромная польза, если все к нам будут ехать с надеждой о том, что мы можем совместно решать различные вопросы, различные проблемы.
До конца не распрацована программа уделу Беларуси, и тому это на сегодняшний день только меркование, так скажем, это стратегичный план, який еще только пропоную лёс реализовать. А уже конкретная программа, мне сдается, она будет выработана поздней, и только тогда можно говорить, какие меты будут ставиться перед там Радом Беларуси, перед Евразвязом. Для чего это в уголе будет потребно? На сегодняшний день это только план.
Люди на городенских улицах отказывали, чего яны чакаюць от долучения Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство». Этой программе, программе «Усходнее партнерство», будет присвечена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Чи можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў? Чаму Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаевым Туховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8-й удзельнік – маладафронтавец Салігорску Ілля Нагорны. Па-ранейшаму галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першае, што адразу кінулася ў вочы, калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, голая сцяна над іхнымі галовамі. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская тлумачыць. Учора яна ўзяла расцяжку на акцыю на Касырышынскай плошчы. А там міліцыянты сілай адабралі яе і не вяртаюць.
Мы пайшлі з расцяжкай галадоўка паказаць, што мы галадуючыя, мы салідарныя з тымі людзьмі, які кожны дзень выходзяць на плошчу, і нам гэта ніяк. У мяне ёсць яшчэ жаданне яшчэ больш выходзіць, яшчэ раз пайсці ў раўс, яшчэ паказаць ім, на што я здольная. І вы напэўна ведаеце, што там у раўсе было не вельмі ціха з маёй актыўнасці, і я думаю, што яны яшчэ даведаюцца, што мяне лепш не чапаць.
Сённяшні дзень пасля ўчорашніх падзеяў пачаўся як звычайна, кажа Яўген Скрабец.
Раніца сёння пачалася звычайна, як бы таго, што хтосьці першы прачнуўся, пачалі ўсе рухацца і так больш-менш папрачыналіся. Пару раз пайгралі, ну, паспявалі песні, пайгралі на гітары.
Ось прыходзілі. А хто іграе?
Я граю. Ось. Потым прыходзілі да нас сябры паплечнікі, спадара Трошчынкаў прыходзіў з Еўрапейскай Беларусі, прынёс нам вадзішку. То бок, ну, дзень такі стандартны нейкі атрымаўся, то бок без ніякіх такіх яшчэ сваіх асаблівасцях.
Пакуль я гутарыў з Яўгенам, з'явілася і сённяшняя асаблівасць. До удзельнікаў галадавання прыехаў з Салігорску маладафронтавец Ілля Нагорны. Ілля кажа, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ён галадаць бестэрмінова.
Ось не ведаю, зараз, ну, мне суд будзе, походу, в аўторак. Трэба з'явіцца будзе, не ведаю як. Ну, мне учора так сказалі, я ўже хацеў ехаць. Можа, з'езджу в аўторак, а потым прыеду абратна.
Прыезд Іллі Нагорнага адарваў ад кампутара Арцёма Дубскага. Цікаўлюся ў Арцёма, што ён так уважліва вывучаў.
Скайпе обновляю контакты, бо подчас отсидки свои физа. Мне 13-го студня забрали, 20-го мне собрали сказали, что некто выходит под моим ником. Ну и зараз я не могу потратить на свою вторую учетную запись. Зараз обновляю контакты с уже скайпе, там их вельми шмат.
Подтримать голодовников пришла сегодня Алена Пивоварун. Жанчына каже, что сярод голодовников у ей нема родни. Але яна цікавіцца грамадскімі падзеямі.
На гэтай акцыі амаль ніхто не звяртае ўвагі, або ж звязана з тым, што людзі зусім не інфармаваныя. Ну, а наша кола ўсё і так цудоўна ведае, а другія людзі іх гэта і не цікавіць.
Сёння ўвечары ўдзельнікаў акцыі павінен наведаць лекар. Ён дасць рэкамендацыі, як далей працягваць галадаванне.
Расказваў Уладзімір Глот. Я нагадаю, три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Утуховіч цяпер знаходзіцца ў медычным ізалятары і трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ён заклікаў малдафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы, а сам зняволены мае намер працягваць галадоўку. Пра гэта крыху пазней. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік. Маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Утухович, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 червеня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Сам зняволены мае намер працягваць сваю галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пра заклік Аўтуховіча да малдафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці паведаміў свабодзе адвакат Павел Сапелка, які сустрэўся з вязнем у менскім следчым ізалятары.
Продолжает голодовку, обратился с призывом к молодым этим ребятам прекратить голодать. Сказал, что их силы нужны для лучшего, для большего и так далее, а не будущее.
Вы с ним что, сегодня бачились?
Да, сейчас вот прямо.
Ну расскажите некоторые слова, как он трымается, как он выглядит, как он себя чувает.
Ослаблен. В основном лежит, конечно, но ко мне приходит.
Что он кажет? Он пьет воду? Какие он меры принимает, как заховаться?
Да, пьет воду, но, к сожалению, сейчас администрация изолятора отказала передаче достаточного количества воды. Разрешили передачу там буквально 6 бутылок, что явно недостаточно. В ларьке, где он может покупать на территории СИЗО воду, она только газированная, что ему категорически нельзя.
Поводле адваката, адміністрацыя ізалятара не дазваляе перадаць у камеру для Утуховіча тэлевізійную антэну, без якой не працуе тэлевізар. Таксама вязнен скардзіцца на інфармацыйны голад. Да яго амаль не даходзяць лісты з волі. Ён схуднеў больш як на 15 кілаграм, але мае намер галадаваць далей, як ён кажа, да перамогі, паведаміў адвакат Павел Сапелка. Пра тое, як следства каментуе галадоўку Мікалая Утуховіча, адвакату невядома. Павел Сапелка кажа, што ўжо амаль 3 месяцы следчыя дзеянні з удзелам ягонага падабароннага не вядуцца.
Следствие продолжается, почему-то затягивается. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что у следствия нет достаточных оснований для того, чтобы считать Петуховича, Леонова и Степенко виновными. Недостаточно материала для того, чтобы передавать дело в суд.
Дачка былога вайскоўца Владимира Сіпенкі, Вольга, выказвае удзячнасць людзям, якія апошнія дні выходзілі з партрэтамі яе бацькі на акцыі салідарнасці і якія ўдзельнічаюць у галадоўцы. Вольга кажа:
«Никогда не думала, что когда-нибудь фотографии моего отца окажутся на таких акциях. Большое им всем спасибо. Очень благодарна им за эти действия, потому что только благодаря таким акциям и средствам массовой информации можно привлечь внимание людей, общественности».
Дзяўчына сказала, што сама таксама выходзіла на Кастрычынскую плошчу разам з пікетоўцамі. У менскім следчым ізалятары дзяжурны адмовіўся паведаміць звесткі пра стан здароўя галадоўніка Утуховіча, але запэўніў, што таго рэгулярна аглядаюць турэмныя дактары. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ не адказваюць на пытанне, чаму зацягнулася расследаванне справы Утуховіча, Лявонава і Асіпенкі, якую былы міністр Владзімір Навумаў у сакавіку абяцаў хутка адправіць на разгляд у суд. У Міністэрстве ўнутраных справ кажуць, што тэрміны следства вызначаюць следчыя.
Розказував Олег Розділович. Я нагадаю, волковиський предпримальник Миколай Утухович об'ястив голодовку у Менським слідчим ізоляторі 16 красовіка. Він потребує передати справу в суд або змінити міру стримання йому і його колегам Юрію Лявонову і Владимиру Осіпенку. Усіх трьох арештували 8 лютого у Волковиську і доставили у тюрму на вулиці Окрестіна у Менську. Їх подозрають у приватності у підпалі майомості чиновників у районному центрі. І більш подробязностей про справу Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осіпенки, а так само про голодовку Миколая Утуховича і голодовку солідарності з ним, ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
І учора на питання наведників нашого сайту свобода.орг відказав былий президент Чехословакії і Чехії Вацлав Гавел. Ягоныя адказы вы можаце знайсці на нашым сайце, і таксама яны прагучаць і пазней у нашым эфіры. Вось што ў прыватнасці Гавел сказаў пра тое, з чым павінна цяпер займацца апазіцыя і якія яна можа зрабіць памылкі.
Я думаю, что наибольшей помылкой было бы, по-перше, коли бы оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зрозумело, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, навод свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепска скончыцца.
Гаварыў Вацлаў Гавел, былы прэзідэнт Чэхаславакіі і Чэхіі. Ён адказваў на пытанне аднаго з наведнікаў нашага сайту свабода.орг, якія памылкі можа цяпер зрабіць беларуская апазіцыя. І цалкам гутарку з Вацлавам Гавелам вы можаце пачуць у нашым эфіры літаральна у наступной полгодине нашего эфира, и так само прочитать на нашем сайте в интернете. Еще раз нагадаю, свобода.орг. Беларусь проведет хоккейный чемпионат света 2014 года. Сегодня на штогодовом конгрессе Международной федерации хоккея в швейцарском Берне за Беларусь и господара чемпионату проголосовали 75 делегатов со 105. Рассказывает Игорь Корней.
Генеральная презентация заявок кандидатов на проведение чемпионата света 2014 года отбылась на переда дни 7 травня, а сегодня сябры международного жюри огучили выники решения. Для Беларуси это была уже третья спроба стать господиней чемпионата света. На попередних этапах беларусов последовательно опередили Немеччина и Швеция. Головний редактор спортивної газети «Пресбол» Володимир Бірашков, який 8 років відпрацював на посаді віце-президента хокейної федерації і неодноючи брав удел у конгресах Міжнародної федерації хокею, каже, коли б Білорусь прокинули і гетим разом, метазгодність хокейної орієнтації країни треба було б ставити під сумнів.
Коли ми стільки всього понастроїли, зачем же ці дворці нужны тогда? Зачем нужна Минск-арена, если у нас не будет чемпионата мира по хоккею? Нужен он, да, толчок развитию, и это очень хорошая маркетинговая программа. То есть это привлечет к нам страну туристов. Многие люди узнают о том, что есть такая страна. Будут в гостиницах наших жить, будут на нашу природу смотреть. Считаю, что это очень важно.
Гаранты международного уровня спаборництва сегодня давал особисто старшиня Федерации хоккею у недавнем минулым министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. У приватности он пообещал, что Беларусь подчас чемпионата у свету 2014 году зробить безвизовый уезд в Украину. Апроч того, было обещано, что до 7 листопада 2009 года будет сдаден шматфункциональный спортивный комплекс «Минск-арена», который сможет принять близу 17 тысяч глядачов. У эти дни начали рыть котлован по черговый ледовый палац у Менском микрорайоне Чижовка. Владимир Бирашков каже, что перед голосованием все же были сумневы относно того, чи может Беларусь выиграть право проводить чемпионат свету. И он меркует, что спортивный чиновники упарто не хотели уличивать два попередние сумные досвиды.
Два года подряд пытались получить чемпионат мира и доходили практически до последнего тура. Как мне кажется, нужно было консолидироваться с какой-то из стран, скажем, с той же Германией, Словакией или Швецией, чисто тактически сыграть на перспективу. В прошлом году могли бы отдать свои голоса шведам, тем, чтобы в этом шведы всех своих союзников потянули к нам.
Між тым сёння шалі ўпэўнена схіліліся ў бок Беларусі. Уладзімір Навумаў лічыць гэта вынікам руплівай працы з чыноўнікамі Міжнароднай федэрацыі хакею, якія апошнім часам неаднойчы наведвалі Беларусь. Разам з тым, спартовы аглядальнік праграмы «Аб'ектыў» на тэлеканале «Белсат» Александр Пуціла кажа, што цяперашні кіраўнік хакейнай федэрацыі Уладзімір Навумаў заадміністраваў беларускі хакей, а гэта можа ў перспектыве негатыўна адбіцца на якасці гульні, якая ў Беларусі стала часткай дзяржаўнай палітыкі.
Была некая мітуслівасць у кіраўванні старшыні федэрацыі Уладзіміра Навумаў, ён і ў зборнай начальнік, і «Дынама» кіруе нават за кантынентальную хакейную лігу, адказвае, быццам ён ад Беларусі галоўны тут. Мне здаецца, калі і наступны сезон будзе так у нас развівацца хакея, маю на ўвазе на ўзроўні арганізацыі, не ведаю, ці здолее штосьці палепшыць.
Уладзімір Навумаў ўжо заявіў, на правядзенні чэмпіянату свету Менск можа зарабіць прыблізна 50 мільёнаў даляраў. Гэта перадусім прыбыткі ад абслугоўвання турыстаў і адлічэнні з боку Міжнароднай федэрацыі хакею. Яшчэ на некалькі мільёнаў пабагацее Федэрацыя хакею Беларусі.
Расказваў Ігар Карній.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Празе адбыўся саміт кіраўнікоў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краін Усходняй Еўропы і Закаўказя ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Запрашэнне на саміт атрымаў і Александр Лукашэнка, але дэлегацыю Беларусі ўзначаліў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Каментары слухачоў.
Началась большая, очень важная встреча, и мне бы очень хотелось, чтобы она была полезной и для Беларуси.
Что нам даст усходнее партнерство? Я меркую, что ничего не даст. Коли до нас допустят данные и якостные товары, то наша экономика просто ляснет. Да и что мы хотим, коли керуют люди без специальной эдукации? Приклад – президент и председатель Нацбанку. Дякую, Виктор.
Приглашение на саммит чиновник Евросоюза решил передать приглашение лично в руки Лукашенко. Значит, он по всей вероятности надеялся своими глазами увидеть форму какой-то борьбы, протеста на улицах Минска. А тут оказалось, лишь да гладь Божья благодать.
На поле дохляд политических репрессий города Минска Радио Свободна повинна каждый день тлумачить белорусскому народу, что Александр Лукашенко – это не Беларусь, а Беларусь – это не Лукашенко.
А 4 травня у Менску проходить голодовка солидарности с Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Змагары за вызволение вуковыцких предпринимальников так само проводят акцию солидарности на Кастрычинском пляце Менску. Слухачи свободы обмерковывают эту тему.
О медленном и вынужденном самоубийстве предпринимателей и многих других, которые осуществляют политическую голодовку. Этим гражданам требуется очень серьезная и большая юридическая и финансовая помощь.
На Кастрычинской площади бачу пикет молодофронтовцев. Молодцы хлопцы, так трымать.
Наступнае выказванне з нагоды 10-й гадавіны знікнення палітыка былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі.
Ужо мінула 10 год, як маці Захаренка Ульяне Гаўліўне нема звестак аб сыне Захаренка Юлі Ніколаевічу. Калі нарэшце беларускі народ узнае праўду аб знікненні Захаренка, Ганчара, Красовска, Завадскава, Віктара Канцевенка, горад Рэчыца.
Нема Юрия Захаренко 10 годов. Где он мог потираться? Некие люди ведают, але, как признаться, я не дуже влад бояться, я не добро ведают. Коли светки дадут, они так само пропадут, бо белорусы сярод беззаконне живут.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу «Пытанием слухача».
Я хотів би задати декілька питань у Сергію Шупу, ведучу передачу «Настрой на свободу». Яким чином у діапазоні ГЕМ створається стереогук? Яка мінімальна відлігость поміж сусідніми станціями у різних діапазонах? Що означає фраза 73, якою радіоаматори кажуть один одному на розвітання?
Отказывая Сергей Шупа.
Коли отказывать вельми коротко, то просто на одной частоте посылается одразу несколько сигналов. Тут варто было просто звернуться по некую специальную литературу. Другое питание, отлеглость помеж станциями в разных диапазонах, помеж передатчиками, это все вырашают те органы, которые регистрируют частоты, и тут у каждом конкретном выпадку эти отлеглости будут совсем разные. И опошнее, что значит 73, это таки жаргон радиоаматоров. Узникло у середине 19-го стагодия, коли телеграф расисты, яны некие самые частые фразы надали им такие номерные коды. И вот один из них дожил до наших дней, уживает радиоаматоры и заканчивает фактично контакты со своими коллегами. Это 73, что означает всего наилепшего.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
С вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны запіс інтэрв'ю, якое напярэдадні даў беларускай службе Радыё Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавал. Але спярша нашая экспертыза. Сёмага траўня ў Празе адбыўся ўстаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стані усходнє партнерство чинником демократичних перемін у Україні? Чому Олександр Лукашенко не поїхав на саміт? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юры Дракахрус з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Праграма «Усходняе партнерства» афіцыйна запушчанае ў дзеянне. На пражскім саміце краіны Еўразвязу і 6 краін Усходняй Еўропы і Закаўказя, якія ўключаны ў гэты праект, падпісалі устаноўчую дэкларацыю. Як ацаніць гэтую падзею? Гэта гістарычны паварот у лёсе Беларусі і іншых удзельнікаў праграмы ці руцінная бюракратычная працэдура на чарговай палітычнай тусоўцы? Спадар Дракахруст, вам слова як відавочцу гэтых падзеяў.
Я б сказаў, што гэта гістарычная падзея ў форме руціннай бюракратычнай працэдуры. Бо насамрэч гэтая дэкларацыя не мае ўжо такога лёсавызначальнага значэння, і самыя паводзіны беларускай дэлегацыі там вельмі такія асцярожныя, маўклівыя, не сведчаць пра тое, што Беларусь так ўжо адкрылася Еўропе, але ўсё спазнаецца ў параўнанні. Трэба нагадаць, што на працягу амаль полутора дзесяцігоддзяў Беларусь знаходзілася ў стане, так бы мовіць, суверэннай халоднай вайны з Еўропай. Яна не мела з ёй тых адносінаў, якія маюць не толькі там, скажам, Украіна, якія мае Расія, Азербайджан, Казахстан. Беларусь была ў такім ідэалагічным, геапалітычным супрацьстаянні з Еўропай. І мы памятаем фразу «Я свой народ за цывілізаваным светам не паведу». Зараз ўсё ж такі высвятляецца, што, так бы мовіць, халодная вайна сканчаецца. І гэта па-свойму гістарычная падзея, хаця пакуль, так бы мовіць, напаўнення нейкім мірным зместам гэтага новага этапу, гэта справа яшчэ будучыні.
Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую падзею, пражскі саміт і запуск праграмы «Усходняе партнёрства»?
Для мяне гэта таксама падзея, якая мае гістарычнае значэнне. Гэта насамрэч пачатак рэальнага шляху па вяртанні Беларусі ў Еўропу, уступленне ў такі праект, які прадугледжвае ў перспектыве падпісання пагаднення аб асацыяцыі. Невядома, калі, конечно, гэта будзе, але такая перспектыва адчыняецца ўдзелам Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гэта ёсць ўжо пачатак рэальнага шляху. Нагадаю, што шлях, скажам, нашых заходніх суседзяў, краінаў цэнтральнай Еўропы ў Еўразвяз таксама пачынаўся з падпісання пагадненняў аб асацыяцыі. І таксама хачу нагадаць, што, напрыклад, прынамсі для Угоршчыны першае пагадненне супрацы паміж Угоршчынай і Еўразвязам было падпісана яшчэ ў часы камуністычнай улады. У рэшце рэшту гэта дайшло да таго стану, які ёсць на сёння. Таму можна лічыць, што ўчорашняя падзея гэта ёсць такая кропка адліку, пачатак гэтага шляху. Шлях будзе несумненна доўгім і напэўна цяжкім, але вось гэтай ўчорашняй падзеі гэты пачатак пакладзены.
Ну вось пра доўгі і цяжкі шлях. Розныя палітычныя сілы ускладаюць на праграму «Усходняе партнерства» розныя спадзяванні. Еўропа імкнецца з дапамогай гэтага праекту выцягнуць постсавецкія краіны з геапалітычнага поля Расіі. Беларускія ўлады бачаць ва ўсходнім партнерстве сродак умацавання рэжыму, а апазіцыя, наадварот, імкнецца выкарыстаць гэтую праграму дзеля разбурэння рэжыму і бачыць яе як чыннік дэмакратычных перамінаў. Так чым жа насамрэч з'яўляецца праграма «Усходняе партнерства»? Спадар Дракахруст.
Я бы сказаў так, гэтага пакуль насамрэч не ведае ніхто, бо тое, што вось пакуль ёсць ва праграме «Усходняе партнерства», калі хто чытаў яе дакументы, это абавязак сустракацца раз на два гады кіраўнікам дзяржаваў 27+6, это Еўразвяз і краіны-партнеры, раз на год сустракацца міністрам замежных справаў, і всё. Все остатнее будет распрацовываться поздней, потом, на двухбаковой подставе помеж Еврозвязом и отповедными краинами-партнерами. Вот Игорь сказал про реальный шлях. Покуль размова идея, я бы сказал, про символичный шлях. Про, саправды, спынение холодной войны. Бо все ж таки, коли пригадывать этой аналогии с усходней и центральной Европой, этой краины, с одного боку, яны хотели потрапить в Еврозвяз, а с другого боку, Еврозвяз тогда выставляў ім сапраўды галоўны прыз. Вы можаце туды патрапіць. Што тычыцца цяперашняй сітуацыі, то, па-першае, сам Еўразвяз падкрэслівае,
что Усходнее партнерство никаким чином не связано с сябровством. Вы можете до нас наближаться, але питание сябровства – это потом, это особенно. И навод мы бачили под час працы над декларацией, как, скажем, пункты на конт либерализации визового режима, вельми непевные, робились еще меньше певными литерального пошние моменты. Что тычется белорусского боку, то Лукашенко вось недавно в интервью Reuters в черговый раз повторил, да не треба нам от этой развязки, нам и так хорошо. Белорусские влады, саправды, мают некий интерес скористовывать это европейское крыло своей внешней политики для большей устойливости, для того, как не с Москвой было легче разбираться. Что тычется оппозиции, то мне сдается, что и она покуль не нашла своего места, так само не ведая, как наполнить реальным местом пригожую формулу «удел громадянской супольности во усходнем партнерстве». Это классно гучить. А что это такое? Як? Мы бачили на протягу опошних месяцев, як, скажем, политичная громадянская супольность ездила по розным брусельским кабинетам, им потискали руки, казали, да. А робили то, что лечили потребным, как будто этих размовов и не было. Наступства могут быть самые розные, але непредсказальными. И самый процесс взаимодействия с Европой может привести до изменов, яких свядома мета накеравана, не чакая ни влада, ни оппозиция, не может навод Европа.
Усходнее партнерство, сродок умацавання режиму ці чиннік пераменаў. Тему у экспертизе свободы абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юрый Дакахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Лялькоў, а вы як лічыце, якія задачы, якія функцыі, якія спадзяванні найбольш рэальна будуць дзейснены? Ці спадзяванні еўрапейскага звязу, ці спадзяванні беларускіх уладаў, ці можа спадзяванні беларускіх дэмакратычных сілаў з дапамогай вось гэтай праграмы?
Наконт символизму этого шляху, все мы ведаем такую ведомую фразу наконт того, что на початку было слово, что дает это Беларуси, Лукашенко, они приходят и сходят, а Беларусь застается. И чем далее, навод при режиме Лукашенко просунется вот эта супраца, ти там интеграция с Европой, тем легче будет тем наступникам, якія прыйдуць гэтую інтэграцыю далей прасоўваць. Што датычыцца праграмы «Усходнее партнерство» ў вугле, то тут трэба разумець, што гэта не ёсць праект, скіраваны на дасягненні нейкіх вынікаў рэальных у кароткачасовай перспектыве. Гэта доўгатэрміновы праект, які распрацаваны дзеля таго, каб паступова ўцягваць шэсць постсавецкіх краінаў у сферу ўплыву спачатку больш агульнага, потым больш канкрэтнага еўрапейскага звязу, рабіць іх часам часткою агульнай еўрапейскай прасторы. Колькі часу спатрэбіцца? Я думаю, што тут будуць рознахуткасныя, і гэта падкрэсліваецца ў самім дакуменце Еўракамісіі. Усё будзе залежаць ад палітычнай волі, ад жадання саміх краінаў, якія захочуць рухацца хутчэй, ты атрымаеш такую магчымасць. Беларусь на сёння натуральна найменш з гэтых краінам далучана да гэтых працэсаў. Але ўжо сам пачатак вось гэтага ўваходжання ў гравітацыйнае поле Еўропы ёсць добрым. Тут казаць пра перспектывы, што вось там заўтра штосьці зменіць гэта ўсходняе партнерства, ці пасля заўтра, не можна. Всё будзе змяняцца доўгім часе для Беларусі, прынамсі горш ад гэтага не будзе.
Беларускую дэлегацыю ўзначаліў віцэ-прэм'ер Сямашка. Яна мела сустрэчу з кіраўніцтвам Еўразвязу. Лукашэнка не паехаў на саміт, а замест гэтага прыняў расейскага амбасадара Сурыкава. Гэта дэманстрацыя стаўлення да праграмы «Усходняе партнерства» ці што іншае? Ці ён проста пабаяўся скандалу ў Празе? Вось некаторыя прадстаўнікі апазіцыі заявілі, што адсутнасць Лукашэнкі на гэтым саміце – гэта маральная перамога апазіцыі. Як бы вы прэкаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Дракахруст?
Было некалькі чыннікаў, паводле якіх Лукашэнка не паехаў у Прагу. Адзін з іх – это сапраўды магчымы скандал. Але не тое, што ён баяўся скандала, але калі людзі збіраюцца супрацоўнічаць, і эта супраца пачынаецца са скандала, яна можа пайсці так даволі нехлімяжа. Другі момант, вось вы звернулі ўвагу на сустрэчу з паслом Сурыкавым, сапраўды уплыў сябровства Беларусі ва ўсходнім партнерстве на беларуска-расійскія стасункі – это хімічна.
стрельба не самый головный момент. Здається, что Александр Лукашенко все опошние месяцы, так бы мовить, отыгрывая роль такого заклинальника змея уци, заклинальника российского медведя, каб той не робил неких резких рухов от того, что Беларусь как бы сбегая с сферы российского геополитического уплыва. Российское раздражнение тлумачится не тем, что Беларусь уже набыла некие такие выразные формы супрацовництва с Европой, а самый факт, что скончилась изоляция, что идет некий процесс, и Бог ведомо, до чего он приведет. То, что Лукашенко застався в Минске и навод в этот момент принял у российского посла, это протяг вот этой линии заспокоения России, каб яна не предпринимала резких кроков. Я сам подчас саммиту спытал президента Ющенко, украинского президента, ти не шкадуе ён от того, что в фразе не было Лукашенко. Он сказал, шкадую. Эта позиция зусім не супадая с позицией белорусской оппозиции. Контекст саммиту отрымался таким, что неприезд Лукашенко набыл меньшую значность, бо не приехал не только Лукашенко. Не приехал Саркози, Берлускони, Запатеро, Браун. И в этом смысле неприезд Лукашенко не выглядая такой оплевухой ему.
Спадар Лялько, як вы оцениваете тое, что белорусскую делегацию узначальваў не Лукашенко, а вице-премьер Семашко?
Першым і галоўным чыннікам было тое, што Лукашэнка хацеў задэманстраваць, што ён годны даверу, дамоваздольны партнер. Шмат напярэдадні саміту казалася пра існаванне такого джентльменскага пагаднення паміж Еўропай і Лукашэнкам пра тое, што запрашэнне Беларусь дастае, але сам Лукашэнка персанальна ў Прагу не прыязджае. Сваім непрыездам якраз Лукашэнка задэманстраваў, што ён здольны такие джентльменские погоднения выконывать. Это был политический ход, который додал ему доверу сбоку европейских политиков. Хотя, конечно, певно основали психологичные чинники, боясь скандалу с заявами Вацлава Клауса и премьер-министра Нидерландов.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел аналитик нашего радио Юрий Дракохруст с Праги и старшиня зарегистрованного у Польши белорусского Шумановского товариства Игорь Лялько из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Говорит и показывает свобода. Тыдзень з радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь во Усходнем партнерстве. Саммит у Празе без Александра Лукашенко, а лес белорусской оппозиции. Суместная декларация, спречки и сенсы супрацовництва. Выклики, рызыки и шансы для демократии и для диктатуры. Гэтыя темы в черговом тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Белсат транслюется со спадарожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свобода».
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». У заключной четверти этой годины запись интервью с былым президентом Чешской Республики Вацлавом Гаўлом. Але перед тем еще напомин про основные темы дня.
Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік – маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Алтухович, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 червня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна.
З вами Радио Свобода. У четвер у день саміту «Європейське партнерство» були президент Чеської Республіки Вацлав Гавел дав інтерв'ю білоруській службі «Радіо Свобода». Про что вы хотели бы спытаться у первого президента после коммунистичной Чехии, знакомитого драматурга и героя оксамитной революции? С таким питанием на этом тыдне мы звернулись до слухачев свободы и наведника у нашего сайта. Мы не попереджували Вацлава Гавла, что отказывать ему доведется на питание не журналистов, а слухачев. Але он вельми приязно поставился до максимости такой наупростовой размовы. Ваши питання Вацлаву Гавлу зачитує Алена Радкевич.
Наведник сайту «Свобода», який підписався Ігор, питається: «Спадар Гавл, якою головною помилку може зробити зараз демократична опозиція? Що найбільш важливо у таких умовах, коли у Білорусі бицем почалася лібералізація і з'явився вибір поміж нібито реальним впливом і принципами?»
Я думаю, що найбільшою помилкою було б, по-перше, коли б опозиція пустилася у занадто великі компроміси. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, гэта раскол. Зразумела, что розные люди мают розные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой и нават сварыцца, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе гэта кепска скончится.
То я, якси, шпатни.
Питання ад Алексея з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Ну, толку це спамінам, так сабе, да беларускі замілавана, не был.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і Беларусі надаваў бы больш увагі.
Пытанне, якое задаў наведнік сайту Стась. Спадар прэзідэнт, скажыце, ці спрабаваў Александр Лукашэнка калісьці сустрэцца з вамі?
Ну, я сам за сне ведзяў два крат, едноў, то было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, у Асвенцыме, дзе ўзгадаваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ў ААН у гонар 50-х гадавін арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашэнка. А абдымаў яго так горача, што ледзьве не цалаваў. Дык мне здалося не да часу ўмешвацца ў такі інтымны момант, а ў дадатак я б мусіў тады падаваць руку і Лукашэнку. А я гэтага зусім не прагнуў.
Падаваць руку на ён Пуцінові, але і тому Лукашэнкові, а потом сам застак, але я не то ўжыў.
А як вы ацэньваеце выказванне прэзідэнта Вацлава Клауса, які заявіў, што Лукашэнку ён рукі б не падаў?
Ну, калі нехто афіцыйна пазваны, ну так само асы рука мусіць падаць.
Не ведаю, калі нехта афіцыйна запрошаны, трэба яму, відаць, падаць руку. Але ў дыпламатыі часта вельмі мала адкрытасці. Я вельмі часта паўтараю ў сваіх выступах, што любыя партнёрскія адносіны можна будаваць толькі на прынцыпах шчырасці. Мусім не атуіць сакрэты адзін ад аднаго, а адкрыта гаварыць, што думаем пра тыя альбо іншыя рэчы. А гэта, на маю думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сядзелі ў камеру ў чатырох. Двое ляжалі на верхніх нарах, двое на ніжніх. А паміж намі быў адзін даносчык. І мы астатнія. Дамовіліся між сабой, што ніколі яму не адкажам на ніводнае пытанне, і ўвогуле з ім не будзем размаўляць. Гэта падобна на тое, як бы некаму не падаваць рукі. Але зразумела, што калі круглыя суткі знаходзішся ў адной камеры, рана ці позна нехта з некім перагаворыцца. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафное ачко.
Нецу запытаў, або ж яму нецу ознамаваў, або нецу вычытаў, так нет меў трэсны бот. Ага.
Думаеце, што еўрапейскія палітыкі таксама маглі б увесці паміж сабой штрафныя ачкі за такія кантакты з кіраўніком Беларусі?
Ну так, хто ў прыстойнай кампаніі падаць руку, атрымлівае штрафную ачко.
Пытанне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносіцца і прыводзіцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажыватнім адпаўцам інтэрсту смерці.
Я ўсё сваё жыццё адмаўляў смяротнае пакаранне, і для мяне гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, што грамадскасць, не толькі ў Беларусі, але, відаць, і ва ўсіх краінах, з'яўляецца прыхільніцай смяротнага пакарання. Думаю, што калі б у нас быў рэферэндум, дык большасць людзей таксама выступіла б за аднаўленне смяротнага пакарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Масквы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 37 году і ў 47-м тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісыку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983-м асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010-м будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады і беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Тады заложена такова скупінка обчанская ініцыятыва, ктара
сэмэнэ... Існуе такая грамадзянская ініцыятыва, якая называецца «Свабодная Беларусь». Я звярну іх увагу на гэта. Няхай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
У Празе адбыўся саміт усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Гэта, на маю думку, спроба еўрапейскага звязу наладзіць розны тып партнерства з іншымі краінамі. Мы ўступаем да эры мультыпалярнага, мультыкультурнага свету, і ўзнікае шмат такіх міждзяржаўных ці наддзяржаўных рэгіянальных арганізацыяў, якія шукаюць новых адносінаў і паміж сабой як структурамі, і ўнутры сябе. І ў гэтым сэнсе тая спроба еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець і нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе – першая такога кшталту сустрэча ў развязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
З тымі выходнімі суседы увидзім, што з таго сэткані взайдзе.
Як бы вы пракаментавалі меркаванне, што Еўропа і ЗША паказалі сваю бездапаможнасць у справе змагання з беларускім рэжымам, і што Лукашэнка давёў, што ён меў рацыю ў сваёй тактыцы паводзінаў з Захадам?
То само зрэмне так на ні, а То совратимы к тому, о чем самовыло.
Это, конечно, не так. И тут мы вертаемся до того, про что говорили, до щирости. Партнерские дочинения махчимы только тогда, когда один одному партнеры говорят правду и то, про что саправды думают. Мае сенс пробовать обмерковывать речи, тлумачить их, имкнуться до голосности Украинах, яких это тыжится. Я памятаю, как больше, чем 20 годов тому для нас, тогочасных диссидентов, было вельми важно, что с нами поснедал президент Митаран. И он поставил умову, что его на артикул опубликуют тутешие газеты. Артикул вельми критичный, треба сказать, який немагчимо было уявить у нашей прессе. А уладам так залежало на тым визите Митарана, что яны гэты артикул опубликовали. Так что в этом сенсе такие кроки важные. Не в тым, каб легитимизовать бесправие, а в тым, каб расплющить с іншим на его вочы.
Аби справедливала бесправие, але наопак, к тому, аби на ней открывала погляд.
Спадар президент, ми агучили не усі питання, які задали вам слухачі і навідники сайту Радіо Свобода, але амаль усі яны жадали вам поспіхаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дякую, а я здравим сердечне.
Дякую і передайте мої щирі привітання слухачам Свободи і головне пожадання – дочекайтеся лепших часов.
Польських днях дожили свободніших часів.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.